Αγκάθα Κρίστη, η κλοπή των ομολόγων του 1 εκατομμυρίου. Πόσες κλοπές ομολόγων έχουν γίνει τελευταία, παρατήρησα το πρωί αφήνοντας κάτω την εφημερίδα. Πουαρό, ας απαρνηθούμε την επιστήμη της εξιχνίασης εγκλημάτων και ας γίνουμε κακοποιοί. Προτιμάς, πώς το λέτε, την τακτική του γρήγορου πλουτισμού, έμονα μη. Κοίτα το τελευταίο αυτό κατόρθωμα. Τα συμμαχικά ομόλογα που έστελνε η Τράπεζα του Λονδίνου και τη Σκωτία στη Νέα Υόρκη, τα οποία εξαφανίστηκαν με τόσο εκπληκτικό τρόπο από το Ολύμπια. Αν δεν ήταν η Mal de Mer, η ναυτία θέλω να πω, θα ήθελα πολύ να ταξιδέψω κι εγώ με ένα από αυτά τα μεγάλα κρουαζιερόπλια, ψέλησε ρεμβαστικά ο Πουαρό. Ναι, όντως, είπα με ενθουσιασμό, κάποια πρέπει να είναι πραγματικά πλωτά παλάτια. Οι πισίνες, τα σαλόνια, τα εστιατόρια, τα αίθρια. Πράγματι, θα πρέπει να είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι βρίσκεται στη θάλασσα. «Εγώ πάντοτε το καταλαβαίνω όταν βρίσκομαι στη θάλασσα», είπε θλιμμένα ο Πουαρό. «Όλα αυτά τα μικροπράγματα που απαριθμείς δεν μου λένε τίποτα. Όμως, φίλε μου, σκέψου για μια στιγμή τις ιδιοφύειες που ταξιδεύουν incognito. Πάνω σε αυτά τα πλωτά παλάτια, όπως τόσο δίκαια τα αποκάλεσες, συναντά κανείς την ελίτ, την haute noblesse του υποκόσμου». Γέλασα. «Αυτό θα σε ενθουσίαζε λοιπόν εσένα. Να διασταυρώσετε τα ξύφη σας με αυτόν που έκλεψε τα συμμαχικά ομόλογα». Μας διέκοψε η σπιτονικοκυρά. «Μια νεαρή κυρία θέλει να σας δει, κύριε Πουαρό. Ορίστε η κάρτα της». Η κάρτα έγραφε «Δεσποινήσε Εσμέ Φάρκουα» και ο Πουαρό, αφού έσκυψε κάτω από το τραπέζι για να μαζέψει ένα πεσμένο ψίχουλο, το οποίο έριξε προσεκτικά στο καλάθι των αχρήστων, έκανε νόημα στη σπιτονικοκυρά να της πει να περάσει. Ένα λεπτό αργότερα μπήκε στο δωμάτιο μία από τις γοητευτικότερες κοπέλες που έχω δει ποτέ. Ήταν περίπου 25 χρονών, με μεγάλα καστανά μάτια και τέλεια σιλουέτα. «Παρακαλώ πολύ, ματμαζέλ, καθίστε. Αυτός είναι ο φίλος μου, ο λοχαγός Χέιστικς, που με βοηθά στα μικρά μου προβλήματα. Φοβάμαι ότι το πρόβλημα που σας φέρνω σήμερα, μεσιό Πουαρό, είναι μεγάλο», είπε η κοπέλα και αφού μου υποκλήθηκε χαριτωμένα, κάθισε. «Τολμώ να πω ότι θα το έχετε διαβάσει στις εφημερίδες. Αναφέρομαι στην κλοπή των ομολόγων από το Ολύμπια». Κάποια έκπληξη πρέπει να καθρεφτίστηκε στο πρόσωπο του Πουαρό, γιατί η Δεσποινής Φάρκουα συνέχισε γρήγορα. «Αναμφίβολα θα αναρωτιέστε τι σχέση μπορεί να έχω εγώ με ένα τόσο σοβαρό ίδρυμα όπως η Τράπεζα του Λονδίνου και της Σκωτίας. Από μία άποψη, καμία. Από μία άλλη, μεγάλη. Βλέπετε, μεσιέ Πουαρό, είμαι αραβωνιασμένη με τον κύριο Φίλιπ Ριτζουέι». «Αχα, και ο κύριος Φίλιπ Ριτζουέι ήταν υπεύθυνος για τα ομόλογα όταν κλάπηκαν. Φυσικά δεν μπορεί να κατηγορηθεί για κάτι, ούτως ή άλλως δεν έφταιγε εκείνος. Ωστόσο έχει αναστατωθεί αρκετά με την υπόθεση. Και ο θείος του ξέρω πως επιμένει ότι δεν πρόσεξε και ανέφερε αφηρημένα σε κάποιον ότι τα είχε στην κατοχή του. Θα έχει τεράστιο κόστος για την καριέρα του». «Ποιος είναι ο θείος του?» «Ο κύριος Βάβασουρ, ένας από τους δύο γενικούς διευθυντές της Τράπεζας του Λονδίνου και της Σκωτίας. Μπορείτε, σας παρακαλώ, Δεσποινής Φάρκουα, να μου διηγηθείτε όλη την ιστορία?» «Πολύ καλά. Όπως γνωρίζετε, η τράπεζα αποφάσισε να επεκτείνει τη χορήγηση πιστώσεων στην Αμερική και γι' αυτό αποφάσισε να στείλει $1 εκατομμύριο σε συμμαχικά ομόλογα. Ο κύριος Βάβασουρ επέλεξε για το ταξίδι τον ανιψιό του, που εδώ και πολλά χρόνια κατήχε θέση εμπιστοσύνη στην τράπεζα και γνώριζε όλες τις λεπτομέρειες των συναλλαγών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στη Νέα Υόρκη. Το Ολύμπια απέπλευσε από το Λίβερπουλ στις 23 και τα ομόλογα παραδόθηκαν στον Φίλιπ εκείνο το πρωί από τον κύριο Βάβασουρ και τον κύριο Σο, τους δύο γενικούς διευθυντές της Τράπεζας του Λονδίνου και της Σκωτίας. Τα μέτρησαν, τα έκαναν πακέτο και τα σφράγισαν μπροστά του. Ύστερα το πακέτο το κλείδωσε ο ίδιος σε ένα από τα ταξιδιωτικά μπαούλα του. «Μπαούλο με συνηθισμένη κλειδαριά?» «Όχι. ο κύριος Σο επέμενε να μπει η ειδική κλειδαριά Χάμπς. Ο Φίλιπ, όπως είπα, τοποθέτησε το πακέτο στον πάτο του μπαούλου. Αλλά μερικές ώρες προτού φτάσουν στη Νέα Υόρκη, το πακέτο κλάπηκε. Όλο το πλοίο ερευνήθηκε εξονυχιστικά, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Τα ομόλογα είχαν κάνει φτερά. Ο Πουαρό μόρφασε. Αλλά δεν έκαναν εντελώς φτερά, αφού, από όσο καταλαβαίνω, πωλήθηκαν σε μικρά πακέτα μισή ώρα αφού του έπιασε στο λιμάνι το Ολύμπια. Αναμφίβολα λοιπόν, το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να δω τον κύριο Ridgway. Μόλις θα πρότεινα να δειπνήσετε μαζί μου στο Cheshire Cheese. Ο Φίλιπ θα με συναντήσει εκεί, αλλά δεν γνωρίζει ακόμη ότι ήρθα να σε συμβουλευτώ εκ μέρους του. Συμφωνήσαμε στην πρότασή της αρκετά πρόθυμα και πήγαμε στο Cheshire Cheese μεταξύ. Ο κύριος Φίλιπ Ridgway είχε φτάσει πριν από μας και φάνηκε να ευνηδιάζεται κάπως όταν είδε την αραβωνιαστικιά του να καταφθάνει με δύο αγνώστους. Ήταν ένας εμφανίσιμος νεαρός, ψηλός και κομψός, με ελαφρά γκριζαρισμένους κροτάφους, αν και δεν θα μπορούσε να είναι πάνω από 30. Η Δεσποινής Φάρκουα τον πλησίασε και ακούμπησε το χέρι της στο δικό του. «Πρέπει να με συγχωρήσεις που δεν σε ρώτησα πρώτα, Φίλιπ», είπε. «Να σου συστήσω όμως το μεσχέ Ηρακλή Πουαρό, για τον οποίο θα πρέπει να ακούς συχνά, και τον φίλο του, το λοχαγό Χέιστιγκς». Ο Ridgway είχε μείνει έκπληκτος. «Φυσικά σας έχω ακούσει, μεσχέ Πουαρό», είπε και του έσφιξε το χέρι. «Αλλά δεν είχα ιδέα ότι η Εσμέ σκεφτόταν να σε συμβουλευτεί για το πρόβλημά μου, για το πρόβλημά μας». «Φοβόμουν ότι δεν θα με άφηνες, Φίλιπ», είπε πυθύνια η Δεσποινής Φάρκουα. «Έτσι φρόντισες να μην με ρωτήσεις καθόλου για να είσαι σίγουρη», παρατήρησε εκείνος με χαμόγελο. «Ελπίζω, μεσχέ Πουαρό, να μπορεί να ρίξει λίγο φως στο παράξενο αυτό ένιγμα, γιατί ειλικρινά ομολογώ ότι κοντεύω να τρελαθώ από το άγχος και την ανησυχία». Πράγματι, το πρόσωπό του έμοιαζε κρεμασμένο και κομμένο, ενώ διακρινόταν ξεκάθαρα το βάρος που τον βασάνιζε. «Λοιπόν», είπε ο Πουαρό, «ας γευματίσουμε και καθώς τρώμε θα σκεφτούμε όλοι μαζί τι μπορεί να γίνει. Θέλω να ακούσω την ιστορία από τα χείλια του κυρίου Ridgway». Ενώ σχολιάζαμε την εξαιρετική πουτίνκα από μοσχαρίσιο κρέας και νεφρά του μαγαζιού, ο Φίλιπ Ridgway περιέγραψε τις συνθήκες που οδήγησαν στην εξαφάνιση των ομολόγων. Η ιστορία του συμφωνούσε με εκείνη της Δεσποινίδος Φάρκουα, σε κάθε λεπτομέρεια. Όταν τέλειωσε, ο Πουαρό πήρε το λόγο με μια ερώτηση. «Πώς ακριβώς ανακαλύψατε ότι τα ομόλογα είχαν κλαπεί, κύριε Ridgway?» Εκείνος γέλασε αρκετά πικραμένα. «Ήταν μπροστά στα μάτια μου, μεσχέ Πουαρό. Δεν γινόταν να μην το δω. Το μπαούλο μου ήταν μισοτραβηγμένο κάτω από την κουκέτα μου, όπου το είχα βάλει, και το είχαν γρατζουνίσει και κόψει στο σημείο που προσπάθησαν να παραβιάσουν την κλειδαριά. Καταλαβαίνω όμως ότι τελικά είχε ανοιχτεί με κλειδί». «Ναι, σωστά. Προσπάθησαν να το παραβιάσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν, και τελικά πρέπει να το ξεκλείδωσαν με κάποιον τρόπο». «Περίεργο», είπε ο Πουαρό. Τα μάτια του είχαν αρχίσει να βγάζουν μια πράσινη λάμψη που γνώριζα πολύ καλά. «Πολύ περίεργο. Χάνουν τόσο χρόνο προσπαθώντας να το παραβιάσουν και έπειτα ανακαλύπτουν πως όλη αυτή την ώρα είχαν το κλειδί, αφού κάθε κλειδαριά Χάμπς είναι μοναδική». «Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να είχαν το κλειδί. Δεν το έβγαλα από πάνω μου λεπτό, μέρα νύχτα. Είστε βέβαιος? Απόλυτα. Και άλλωστε, αν είχαν το κλειδί ή κάποιο αντίγραφο, γιατί να χάσουν χρόνο προσπαθώντας να παραβιάσουν μία υποτίθεται απαραβίαστη κλειδαριά?» «Α, αυτό ακριβώς αναρωτιόμαστε κι εμείς. Τολμώ να προφητεύσω ότι η λύση, αν ποτέ τη βρούμε, θα έχει να κάνει με αυτό το παράξενο γεγονός. Σας παρακαλώ να μην μου επιτεθείτε αν σας κάνω άλλη μία ερώτηση. Είστε απόλυτα βέβαιος ότι δεν αφήσατε τον μπαούλο ξεκλείδωτο?» Ο Φίλιπ Ridgway απλά τον κοίταξε και ο Πουαρό έκανε μια απολογητική χειρονομία. «Μα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, σας βεβαιώ». «Ωραία λοιπόν, τα ομόλογα κλάπηκαν από τον μπαούλο. Τι τα έκανε ο κλέφτης? Πώς κατόρθωσε να φτάσει στη στεριά κουβαλώντας τα?» «Αχ», αναφώνησε ο Ridgway, Αυτό είναι το θέμα. Πώς? Είχαν ενημερωθεί οι τελωνιακές αρχές και έψαχναν με το μικροσκόπιο κάθε επιβάτη που κατέβαινε από το πλοίο. Και τα ομόλογα, υποθέτω, πιάνουν όγκο. Φυσικά. Με δυσκολία θα μπορούσαν να κρυφτούν πάνω στο πλοίο και όπως και να έχει, ξέρουμε ότι δεν ήταν κρυμμένα εκεί. Γιατί προσφέρθηκαν προς πώληση μέσα σε μισή ώρα από την άφιξη του Ολύμπια. Πολύ πρώτου προλάβω να στείλω τα τηλεγραφήματα με τους αριθμούς των ομολόγων. Ένας μεσίτης ορκίζεται ότι αγόρασε μερικά ομόλογα προτού καν φτάσει το Ολύμπια. Αλλά δεν γίνεται να στείλεις ομόλογα τηλεγραφικός. Τηλεγραφικός όχι. Αλλά μήπως πλησίασε το πλοίο κανένα άλλο σκάφος. Μόνο των επίσημων αρχών. Και αυτό αφού σήμανε συναγερμός και ήταν ήδη όλοι σε επιφυλακή. Πρόσεχα κι εγώ μήπως ο κλέφτης θα δώσει σε κάποιον άλλον με αυτόν τον τρόπο. Θεέ μου, μεσχέ που αρώ, θα τρελαθώ. Πολλοί έχουν αρχίσει να λένε ότι τα έκλεψα εγώ. Αλλά σας έψαξαν και εσάς κατά την αποβίβαση, έτσι δεν είναι? Ρώτησε ο Πουαρό ευγενικά. Ναι. Ο νεαρός τον κοίταξε σαστισμένα. Δεν καταλάβατε τι εννοώ, βλέπω, είπε ο Πουαρό χαμογελώντας ενιγματικά. Τώρα θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις στην τράπεζα. Ο Ridgway έβγαλε μια κάρτα και έγραψε πάνω τις ορισμένες λέξεις. «Δείξτε αυτό και ο θείος μου θα σας δεχθεί αμέσως». Ο Πουαρό τον ευχαρίστησε, αποχαιρέτησε τη δεσποινίδα Φάρκουα και μαζί ξεκινήσαμε για την Threadneedle Street και τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας του Λονδίνου και της Σκωτίας. Με το που δείξαμε την κάρτα του Ridgway, μας οδήγησαν μέσα από ένα λαβύρινθο από πάγκους και γραφεία, γύρω από τους υπαλλήλους, τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, σε ένα μικρό γραφείο στον πρώτο όροφο, όπου μας δέχθηκαν οι δύο γενικοί διευθυντές. Ήταν δύο πολύ σοβαροί κύριοι που είχαν γεράσει δουλεύοντας για την τράπεζα. Ο κύριος Βάβασουρ είχε μια κοντή λευκή γενιάδα και ο κύριος Σο ήταν φρεσκοξυρισμένος. «Καταλαβαίνω ότι είστε αποκλειστικά ιδιωτικός ερευνητής», είπε ο κύριος Βάβασουρ. «Φυσικά έχουμε αφαιθεί στα χέρια της Scotland Yard. Την υπόθεση έχει αναλάβει ο επιθεωρητής Μάκνιλ. Είναι πολύ ικανός, νομίζω». «Είμαι βέβαιος», απάντησε ευγενικά ο Πουαρό. «Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μερικές ερωτήσεις εκ μέρους του ανιψιού σας. Σχετικά με την κλειδαριά, ποιος την παρήγγειλε από τη Hubs?» «Εγώ», είπε ο κύριος Σο. «Ήταν κάτι που δεν θα εμπιστευόμουν σε κανέναν υπάλληλο. Όσο για τα κλειδιά, ο κύριος Ridgway είχε ένα και τα άλλα δύο βρίσκονταν στην κατοχή τη δική μου και του συναδέλφου μου». «Και δεν είχε πρόσβαση κανείς άλλος υπάλληλος?» Ο Σο γύρισε απορριμμένα στον κύριο Βάβασουρ. «Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι έχουν παραμείνει στο χρηματοκιβώτιο όπου τα τοποθετήσαμε στις 23 του μήνα», απάντησε εκείνος. «Ο συνάδελφός μου δυστυχώς αρρώστησε πριν από ένα δεκαπενθήμερο, μάλιστα τη μέρα ακριβώς που έφυγε ο Φίλιπ. Μόλις πριν από λίγες μέρες ανάρρωσε». «Η βαριά βρονχίτιδα δεν είναι αστείο για έναν άνθρωπο της ηλικίας μου», είπε θλιμμένα ο κύριος Σο. «Αλλά φοβάμαι ότι ο κύριος Βάβασουρ επιβαρύνθηκε από τον φόρτο εργασίας λόγω της απουσίας μου, ιδιαίτερα τώρα που, εκτός των άλλων, προέκυψε και αυτή η απρόσμενη ανησυχία». Ο Πουαρό έκανε ακόμη μερικές ερωτήσεις. Υπέθεσα ότι προσπαθούσε να διαπιστώσει πόσο στενή ήταν η σχέση μεταξύ θείου και ανιψιού. Οι απαντήσεις του κυρίου Βάβασουρ ήταν σύντομες και ακριβείς. Ο ανιψιός του ήταν έμπιστος αξιωματούχος της τράπεζας και από όσο ήξερε δεν είχε χρέη ούτε αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Του είχαν ανατεθεί παρόμοιες αποστολές στο παρελθόν. Τελικά μας έδιωξε ευγενικά. «Είμαι απογοητευμένος», είπε ο Πουαρό όταν βγήκαμε στο δρόμο. «Ήλπιζες να ανακαλύψεις περισσότερα. Ήταν πολύ ψυχρή». «Δεν με απογοητεύει που είναι ψυχρή, μοναμή. Δεν περίμενα ποτέ από διευθυντή τράπεζας να διαθέτει δεινότητα στα οικονομικά και σπινθυροβόλο βλέμμα, όπως θα έλεγαν και τα αγαπημένα σου λογοτεχνικά έργα. Όχι, είμαι απογοητευμένος για την υπόθεση. Παρά είναι εύκολη». «Εύκολη? Ναι, δεν την βρίσκεις σχεδόν πεδαριώδη. Ξέρεις ποιος έκλεψε τα ομόλογα?» «Ναι». «Μα τότε πρέπει να...» «Γιατί δεν?» Μη θολώνεις, μη σαστίζεις, Χέιστιγκς. Δεν θα κάνουμε τίποτα προς το παρόν. Μα γιατί, τι περιμένεις? Το Ολύμπια επιστρέφει από τη Νέα Υόρκη την Τρίτη. Αν ξέρεις ποιος έκλεψε τα ομόλογα, γιατί να περιμένεις? Μπορεί να ξεφύγει. Σε κάποιο νησί της νότιας θάλασσας, όπου δεν υπάρχει συμφωνία έκδοσης? Όχι μοναμή. Η ζωή εκεί θα του ήταν πολύ δυσάρεστη. Περιμένω, διότι φυσικά, για την νοημοσύνη του Ηρακλή Πουαρό, η υπόθεση είναι ξεκάθαρη. Αλλά προς όφελος των άλλων, που ο καλός Θεός μπορεί να μην πρίκησε τόσο πολύ, όπως για παράδειγμα τον επιθεωρητή Μακνίλ, καλύτερα να διεξαγάγουμε ορισμένες έρευνες για να εξακριβώσουμε τα γεγονότα. Κανείς θα πρέπει να σκέφτεται και εκείνους που δεν είναι τόσο πρικισμένοι. Χριστέ μου, Πουαρό, ξέρεις ότι θα έδινα ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για να σε δω να γελιοποιήσει για μία φορά. Είσαι τόσο αλαζόνας. Μη θυμώνεις, Χέιστιγκς. Πραγματικά παρατηρώ ότι υπάρχουν φορές που σχεδόν με απεχθάνεσαι. Αλλά τι να κάνω, αυτά τραβάνε οι ιδιοφυΐες. Ο μικρός όμως φίλος μου φούσκωσε το στήθος και αναστέναξε τόσο κωμικά που αναγκαστικά γέλασα. Η Τρίτη μας βρήκε να ταξιδεύουμε για το Λίβερπουλ σε βαγόνι πρώτης θέσης ενός τρένου της London and North Western Railway. Ο Πουαρό αρνούνταν πεισματικά να μου αποκαλύψει τις υποψίες ή τις βεβαιότητές του. Απλώς εξέφραζε με ικανοποίηση την έκπληξή του που δεν είχα καταλάβει κι εγώ τι συνέβαινε. Αρνήθηκα να καυγαδίσω μαζί του και έκρυψα την περιέργειά μου πίσω από ένα τείχος προσποιητής αδιαφορίας. Μόλις φτάσαμε στην αποβάθρα όπου είχε αράξει το μεγάλο υπεροκεάνιο, ο Πουαρό ζωήρεψε και ήταν πάλι σε επιφυλακή. Ανακρίναμε 4 καμαρότους στη σειρά, ρωτώντας για έναν υποτιθέμενο φίλο του Πουαρό που είχε ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη στις 23 του μήνα. Ένας ηλικιωμένος κύριος με γυαλιά, ανάπηρος, που δεν βγήκε σχεδόν καθόλου από την καμπίνα του. Η περιγραφή φάνηκε να ταιριάζει με κάποιον κύριο Βέντορ που είχε την καμπίνα C24, ακριβώς δίπλα σε εκείνη του Φίλιπ Ridgway. Παρότι δεν κατάλαβα πως είχε μαντέψει την ύπαρξη και την εξωτερική εμφάνιση του κυρίου Βέντορ, ενθουσιάστηκα. «Πες μου», είπα, «ήταν αυτός ο κύριος από τους πρώτους που αποβιβάστηκαν όταν φτάσατε στη Νέα Υόρκη?» Ο καμαρότος κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, κύριε. Βασικά ήταν από τους τελευταίους που κατέβηκαν από το πλοίο». Αποτραβήχτηκα αποκαρδιωμένος και παρατήρησα τον Πουαρό που χαμογελούσε χερέκακα. Ευχαριστήσαμε τον καμαρότο, ένα χαρτονόμισμα άλλαξε χέρια και ύστερα φύγαμε. «Καλά», είπαμε ένταση. «Γέλα όσο θες, όμως η τελευταία αυτή απάντηση θα πρέπει να κατέριψε την υπέροχη θεωρία σου». «Ως συνήθως, δεν βλέπεις τίποτα, Χέιστιγκς. Αντιθέτως, η τελευταία αυτή απάντηση είναι το επιστέγασμα της θεωρίας μου». Σήκωσα τα χέρια μου απελπισμένα. «Τα παρατάω». Όταν βρισκόμασταν στο τρένο για το Λονδίνο, ο Πουαρό έγραψε για μερικά λεπτά σε ένα χαρτί και σφράγισε το αποτέλεσμα των κόπων του σε ένα φάκελο. «Αυτό είναι για τον καλό μας επιθεωρητή Μακνίλ. Θα το αφήσουμε στη Scotland Yard, περνώντας για το εστιατόριο ραντεβού. Ζήτησα από τη δεσποινίδα Εσμέ Φάρκουα να μας κάνει τη χάρη να δειπνήσουμε μαζί». «Και ο Ridgway?» «Ο Ridgway τι?» ρώτησε ο Πουαρό με ένα λαμπερό χαμόγελο. «Δεν φαντάζομαι να σκέφτηκες. Δεν μπορεί να...» «Η έλλειψη ήρμου έχει αρχίσει να σου γίνεται συνήθεια, Χέιστιγκς. Βασικά το σκέφτηκα και αυτό. Αν ο Ridgway ήταν κλέφτης, κάτι που ήταν απολύτως πιθανό, η υπόθεση θα ήταν ελκυστική. Μια περίπτωση μεθοδικής καλοσχεδιασμένης κλοπής. Αλλά όχι τόσο ελκυστική για τη δεσποινίδα Φάρκουα. Πιθανόν να έχεις δίκιο. Επομένως, όλα καλά τελικά. Τώρα, Χέιστιγκς, ας κάνουμε μια ανασκόπηση της υπόθεσης. Βλέπω ότι ανυπομονείς. Το σφραγισμένο πακέτο αφαιρείται από τον μπαούλο και κάνει φτερά, όπως είπε η δεσποινής Φάρκουα. τη θεωρία να έβγαλε φτερά την απορρίπτουμε ως επιστημονικά αδύνατη. Επομένως πρέπει να σκεφτούμε τι μπορεί να έγινε. Όλοι υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο να το έβγαλε κανείς στη στεριά. Ναι, αλλά ξέρουμε... Εσύ μπορεί να ξέρεις, Χέιστιγκς, εγώ όχι. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που φαινόταν αδύνατον, ήταν αδύνατον. Δύο πιθανότητες απομένουν. Το έκρυψαν μέσα στο πλοίο, κάτι επίσης δύσκολο, ή το πέταξαν στη θάλασσα. Εννοείς δεμένο με φελό, χωρίς φελό. Τον κοίταξα έντονα. Μα αν τα ομόλογα τα πέταξαν στη θάλασσα, δεν μπορεί να απολύθηκαν στη Νέα Υόρκη. Θαυμάζω τη λογική σου, Χέιστιγκς. Τα ομόλογα απολύθηκαν στη Νέα Υόρκη, επομένως δεν ρίχτηκαν στη θάλασσα. Βλέπεις που μας οδηγεί αυτό. Εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Jamais de la vie. Αν το πακέτο ρίχτηκε στη θάλασσα και τα ομόλογα απολύθηκαν στη Νέα Υόρκη, το πακέτο δεν μπορεί να περιείχε τα ομόλογα. Υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο ότι το πακέτο περιείχε όντως τα ομόλογα? Θυμήσου, ο κύριος Ridgway δεν το άνοιξε ποτέ από την ώρα που του το παρέδωσαν στο Λονδίνο. Ναι, μα τότε... Ο Πουαρό κούνησε ανυπόμονα το χέρι. Επίτρεψέ μου να συνεχίσω. Η τελευταία φορά που είδε κάποιος τα ίδια τα ομόλογα ήταν στο γραφείο της Τράπεζας του Λονδίνου και της Σκωτίας, το πρωί της 23ης. Επανεμφανίστηκαν στη Νέα Υόρκη μισή ώρα αφότου έπιασε το Ολύμπια και σύμφωνα με έναν μάρτυρα, τον οποίον δεν πιστεύει κανείς, προτού καν πιάσει το κρουαζιερόπλοιο. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν ήταν ποτέ στο Ολύμπια, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να φτάσουν στη Νέα Υόρκη? Ναι. Το Gigantic φεύγει από το Southampton την ίδια μέρα με το Ολύμπια και κατέχει το ρεκόρ ταχύτερου διάπλου του Ατλαντικού. Αν αποστέλλονταν με το Gigantic, τα ομόλογα θα έφταναν στη Νέα Υόρκη μία μέρα πριν από το Ολύμπια. Όλα είναι ξεκάθαρα. Η υπόθεση αρχίζει να μιλάει από μόνη της. Το σφραγισμένο πακέτο είναι ψεύτικο και πρέπει να το αντικατέστησαν με το αληθινό στο γραφείο της τράπεζας. Θα ήταν παιχνιδάκι για οποιονδήποτε από τους τρεις άντρες που ήταν παρόντες να ετοιμάσουν ένα ίδιο ψεύτικο πακέτο που θα μπορούσε να αντικατασταθεί με το αυθεντικό. Ωραία λοιπόν, τα ομόλογα αποστέλλονται σε ένα συνεργό στη Νέα Υόρκη με οδηγίες να πουλήσει μόλις φτάσει το Ολύμπια, αλλά κάποιος πρέπει να ταξιδέψει με το Ολύμπια για να σκηνοθετήσει την υποτιθέμενη ληστεία. Μα γιατί? Επειδή αν ο Ridgway απλώς άνοιγε το πακέτο και έβλεπε ότι ήταν ψεύτικο, οι υποψίες θα ξαναστρέφονταν στο Λονδίνο. Όχι. Ο άντρας στη διπλανή καμπίνα του Ολύμπια πιάνει δουλειά. Αφήνει επίτηδες σημάδια ότι κάποιος προσπάθησε να παραβιάσει την κλειδαριά, ώστε να στρέψει την προσοχή στην κλοπή. Ύστερα ξεκλειδώνει τον μπαούλο με ένα αντικλείδι, πετάει το ψεύτικο πακέτο από το πλοίο και περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να αποβιβαστεί. Όπως είναι φυσικό, φοράει γυαλιά για να κρύψει τα μάτια του και είναι ανάπηρος, αφού δεν θέλει να διακινδυνεύσει να πέσει πρόσωπο με πρόσωπο με το Ridgway. Αποβιβάζεται στη Νέα Υόρκη και επιστρέφει με το πρώτο πλοίο. Μα ποιος? Τι ήταν? Ο άνδρας που είχε το αντικλείδι. Ο άνδρας που παρήγγειλε την κλειδαριά. Ο άνδρας που δεν ήταν βαριά άρρωστος με βρονχίτιδα στο σπίτι του στην εξοχή. Είναι τελικά ο ψυχρός κύριος Σο. Κάποιες φορές οι εγκληματίες είναι υψηλά ιστάμενοι. «Αχ, εδώ είμαστε! Δεσποινής τα κατάφερα! Επιτρέπετε?» Και λάμποντας από τη χαρά του, ο Πουαρό φίλησε την ξαφνιασμένη κοπέλα ελαφριά και στα δύο μάγουλα. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη «Η κλοπή των ομολόγων του ενός εκατομμυρίου».